Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. KÇS përfundon numrimin e votave në Tiranë, ende pa fituar zyrtar. Serbia është problemi Ballkanit, thot Milo Djukanovic. Beograd i zyrtar me idenë ndarjes po saboton procesin e bisedimeve, thon analistët. Barack Obama nis turneun evropian. 30 të vdekur nga tornado në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim fillimisht bloku i lajmeve. Lideri i Partisë Demokratike të Socialisteve të Malit të Zi Milo Djukanovic ka thënë se një nga problemet e Ballkanit është Serbia dhe se ky problem mund të zgjidhet nëse Serbia kupton se Kosova është e pavarur. Sipas tij, Serbia duhet fokusohet në të ardhmen e saj, ajo është perspektiva evropiane. Djukanovic ka thënë se për zgjidhjen e problemit të Serbisë dhe Kosovës duhet shumë kohë. Mediat serbe citojnë Djukanovicin duke thënë se Beogradi duhet ta kuptojë se është i pamundur rivizatimi i kufive dhe se Kosova është e pavarur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përfundoi mbrëm në vonë numrimin e kutive me fletë të kontestuara. Gjithsej u numëruan 125 kuti nga të cilat kandidati i Aleancës për qytetarin Lulzim Basha siguroi 173 vota, ndërsa ai i Aleancës për të ardhmen Edi Rama 83 sosh. Kryetari i KÇS-së Arben Ristani tha se sot ky institucion do të miratojë edhe tabelën përmbledhëse të rezultateve për Bashkinë e Tiranës. Presidenti Barack Obama po udhëton drejt Irlandës, që është ndalesa e parë e liderit amerikan në kuadër të turneut në katër shtete evropiane. Qëndrimi i Obamas në Irland pritet të përfshijë edhe vizitën në fshatin e vogël të Monigallit, vendlindja katër gjyshit të tij. Të martën Obama dhe gruaja e tij Michelle pritet të vazhdojnë turneun në Britani, ku do të jenë mysafir të mbretëreshës Elizabeth në një darkë zyrtare shtetërore. Obama do të qëndrojë edhe në Francë dhe në Poloni. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen në Bruksel për të diskutuar shpërsimin e sankcioneve ndaj Sirisë për shkak të aksioneve të përgjakshme që ndërmori kundër protestuesve në dy muajt e fundit. Ministrat e BE-s pritet që të zgjerojnë sankcionet kundër Iranit për shkak të mungesës së përparimit në lidhje me programin e tij bërthamor. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh sërish ka refuzuar që të nënshkruajë një marrëveshje për t'u larguar nga pushteti, duke zvarrikutur kështu krizën në shtetin e Gardishullit Arabik. Saleh refuzoi në minutën e fundit të dielën të nënshkruajë një marrëveshje të mbështetur nga shtetet e Gjirit Arab dhe SBA, që do të jepte atij imunitet nga përndjekja nëse do të jepte dorëheqje brenda 30 ditësh.
Salam wal amn wal istiqrar.
Ne po qëndrojmë dhe nëse opozita na bashkohet, ne do të kemi zgjedhur paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Nëse jo, do t'i sfidojmë ato në të gjitha mënyrat. Nëse Jemeni përfshihet në luftë civile, ata do të jenë përgjegjës për këtë gjakdhelje në të kaluarën dhe të në të ardhmen, ka thënë Saleh. Talibanët e Pakistanit kanë marrë përgjegjësinë për një sulm të armatosur në një bazë të madhe ajrore të marinës pakistaneze në Karachi, duke lënë të vdekur 5 persona dhe duke shkatëruar një numër të avioneve të marinës. Luftimet janë raportuar të kenë vazhduar edhe në mëngjes në Mehran, më shumë se 8 orë pas sulmit që nisi të dielën në mbrëmje. Një zëdhënës i talibaneve ka thënë se sulmi është akmarrje ndaj vrasjes së liderit Al-Qaidës Osama bin Laden. Ministri i Brendshëm pakistanez Rehman Malik tha se ky është sulm terrorist. Është e qartë dhe nuk ka dyshim se ky është një sulm terrorist. Ata arritën këtë kompleks dhe tarku ne kemi asete, tha Malik. Rreth 30 persona raportohet të kenë vdekur nga tornadot në disa pjesë të SBA-s qendrore. Shumë nga viktimat raportohet të jenë nga qyteti Joplin në shtetin e Missourit, ku raportohet se është dëmtuar shumë spitali dhe ndërtesa tjera, ndërsa është ndërprerë edhe energjia elektrike. Raportohet për të vdekur edhe në qytetin Minneapolis të Minnesotës. Tornado goditi të dielën në më pak se një muaj, pasi që 330 njerëz vdiqën si pasojë stuhive që goditën shtet shtete amerikane. Doçet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisim pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzukun. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, dialogu Kosovë-Serbi pritet të vazhdojë në ditët e ardhshme. Merret shtypi sot me këtë çështje?
Po, Albana, e përditshme ekspres ka mësuar se profesuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Katrina Ashton, ka vendosur të përfshihet personalisht në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, me qëllim që, si thuhet, nxjerr rezultatet e para nga ky proces i nisur para 3 muajsh. Sipas gazetës, më për këtë qëllim ajo do të vizitoj gjatë kësaj jave Prishtinën dhe Beogradin, me çast do të takohet me kryeministrin Hashim Thaçi dhe presidentin serb Boris Tadić për të inkurajuar palët drejt marrëveshjeve për çështjet që janë diskutuar në Bruxelles. Gazeta Express ka mësuar nga burimet saj se marrëveshja për lëvizje të lirë të qytetarëve mes dy shteteve do të arrihet në fillim të kësaj jave. Marrëveshja në fjalë do të mundësojë që qytetarët e Kosovës të kenë mundësi të hyjnë në territorin serb me dokumente të Republikës së Kosovës. Gazeta thekson po ashtu se baronesha Ashton gjatë vizitës në Prishtinë dhe në Beograd do të shoqërohet me qytetarin e saj politik Robert Cooper, cilën ajo e ka caktuar si lehtësues të bisedimeve të cilat ndërmjetësohen nga ekspertë të Bashkimit Evropian. Albana.
Zënel, një tjetër temë që vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes është misioni Oleksit dhe ky veç mas për veprimet e tij në veri. Çfarë shkruajnë të përditshmët sot në lidhje me këtë?
Këtë temë Albana shkoqësin fragmente nga një intervistë e shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt, dhënë të përditshme së zëri. Siç ka vënë pa gazeta, Fajt për herë të parë publikisht akuzon Oleksin se nuk është proaktiv, duke bërë me dije se ka pritur shumë më shumë nga ky mision posaçërisht sa i përket sundimit të ligjit në veri. Sipas zotit Fajt, Oleksi në veri duhet të ndërmarr aksione kundër kriminalëve në këtë pjesë të Kosovës, së cilat siç thot ai nuk kanë kurrë legitimiteti. Fajt thot se Oleksi nuk e ka të vështirë të veprojë në veri, duke marrë parasysh aftësitë e këtij misioni, mbështetjen e KFOR-it dhe përkrahjen që ka nga qeveria dhe policia e Kosovës për të bërë punë më të vendosur. Ndryshe, duke komentuar çështjen e veriut të Kosovës, Fajt ka thënë për të përditshmën zëri se veriu është një punë e pakryer, por jo dështim. Sipas tij, veriu është një trashëgimi e 10 vjetëve të punës pakujdesshme dhe një trashëgimi ku bashkia ndërkombëtare nuk ka pasur sukses të kapërcejë ndarjen etnike, prandaj duhet parë se çfarë mund të bëhet deri në fund të mandatit, ka theksuar veshtirash shefi ICO-s Peter Fajt. Albana.
Zënel, çfarë ke shkëputur përfund nga shtypi i Prishtinës?
Shkurtazi nga koha ditore, veçojmë shkrimin që ka për temë rolin e vetëvendosjes në opozitën parlamentare. Sipas gazetës, spaku në të muajt e partë mandatit të rritë kuvendit, lëvizja vetëvendosje i ka marrë primatin në lidhjes demokratike të Kosovës në kundërshtimin e politikave të qeverisë. Gazeta thekson se iniciimi debateve, sidomos ai për bisedimet në Serbinë dhe publikimi disa dokumenteve që kanë të bëjnë me kontratin e qeverisë Kosovës me kompaninë Bechtel dhe Enka për autostradën në Morin-Madar, kanë qenë aktivitetet e fundit që e bëjnë që lëvizja vetëvendosje të shihet si subjekt politik më i zëshëm në parlament se sa partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Analistët në Prishtinë theksojnë se me deklaratat e zyrtareve të lartësir për idenë ndarjes së Kosovës po sabotohet procesi dialogut Prishtinë-Beograd. Analistët thonë se ideja ndarjes nuk është e vjetur më se një shekull, por i tillë është konflikti shqiptaro-serb. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beçaj thot se deklaratat e zyrtarëve serb në favor të idesë për ndarjen e Kosovës janë në kundërshtim me filozofinë e Bashkimit Evropian.
Jan sabotim i procesit të dialogut që ka filluar kohë më parë. Këto paraqitje duke përfshirë ditëve të fundit dhe ndarjen si një mundësi, objektivisht do thonë ne pushtetin serb është kundër filozofisë të Bashkimit Evropian me Bashkimin Evropian integrimin dhe multietnicitetin e ka si bazament, së dyti është kundër interesit e paticës serbe në Kosovë, me që ndarja objektivisht i shëndron në një bashkësi pa perspektivë të Kosovës, në tre është e dëmshme për faktin se shkakton një domino efekt dhe në katër definitivisht do thotë se nuk është pushteti i Serbisë ende i çliruar nga mentalitetit kaluarës.
Ndërkaq Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se deklaratat e shtuara kohëve të fundit nga krerët institucional të Serbisë lidhur me idenë ndarjes së Kosovës janë vetëm sforcim i ideve të cilat qarqet intelektuale në Serbi dëshirojnë tua imponojnë faktorëve ndërkombëtar.
Është indikative se deklarimet për ndarje të Kosovës nuk vinë vetëm prej qarqeve institucionale, ato nga njerë paraqiten ko pas kohë dhe dëshirojnë të imponojnë edhe si ide të shtuquajtura liberale qytetare, që vinë nga qarqet intelektuale serbe, dëshirojnë që kancelarive botërore tua imponojnë çështjen e mundësis bisedimeve midis Kosovës e Serbisë për ndarje territoreve si problem që pas ka ekzistuar me shekuj. në fakt konflikti ka ekzistuar me shekuj me disë Kosovës edhe Serbisë, për kërcesh Shqiptarëve dhe Serbëve, jo ideja e ndarjes.
Ndryshe të dy këta analiste çështjeve politike vlerësojnë se institucionet e Kosovës duhet të jenë të vëmendshme ndaj deklaratave që vijnë nga zyrtarët e Beogradit. Politologu Beça i shpreh mendimin se institucionet kosovare duhet të ndërmarrin veprime me të cilat do t'ia bënin medije Beogradit se nuk do të tolerojnë që të dilet jashtë parimeve mbi të cilat ka filluar dialogu Kosovë-Serbi.
Sikur isha pjesëtar i zyrtar i delegacionit e Kosovës, unë do të ndërpreja dialogun pikërisht për faktin se është paraqitur një hipokrizi e palës serbe, derisa në njërën anë po zhvillohen takimet me qëllim të gjëja se zgjidhje se çështje të hapura, në anën tjetër po minohet procesi pikërisht nga zyrtarët dhe pushteti i cili gjëja se është interesuar për të zgjidhur çështjet të hapura me Kosovën dhe gjithmonë më shumë po sforcon opsione të cilat janë jashtë kontekstit i cili është bazament i zhvillimit të dialogut.
Edhe profesor Hasani shpreh mendimin se pala kosovare duhet të intensifikojë veprimet e veta përballë idesë e cila po shpërfaqet nga deklaratat e zyrtarëve serb.
Momentin kur kemi deklarime të tilla në njërën anë, prononcime të ashpra të Shtetit Bashkuar të Amerikës për pamundësinë e hapjes së opsionit për ndarje të Kosovës, leadershipin kosovar duhet të bëjë që të intensifikojnë aktivitetin që të përballen me faktet, që të përballen me sfidat, dhe jo të krejnë kokën nga diplomacia amerikana apo bashkimi evropian dhe të presin çfarë të deklarojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sjellim me një temë nga Prishtina. Konsumatori në Kosovë vazhdo në rizikohet nga produktet ushqimore me afat të skaduar. Të paktën kështu vlerësojnë raportet e fundit të publikuara nga shoqëria civile dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit. Ndërka që autoritetet kosovare vlerësojnë se kanë krijuar të gjithë mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorëve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Produktet e dyshimta të cilat gjenden në tregun e Kosovës po rrezikojnë shëndetin publik të kosovarëve. Udhëheqës i organizatës joqeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku thotë se shëndeti i qytetarëve të Kosovës vazhdon të rrezikohet nga produktet me afat të skaduar dhe preardhje të dyshimt.
Konsumatori në Kosovë është plotësisht i pambrojtur. Imagjinoni vetëm 1% nëse nuk zbatohet ligji për mbrojtjen e konsumatorit të artikujt ushqimor, shëndetësi, po e zëm në arsime të tjera, rezultatet janë fatale.
Instituti Ballkanik i Politikave ditë më parë ka reagua në lidhje me gjendjen e konsumatorit në Kosovë. Ata kanë tekstuar se shitja produkteve me afat të skaduar nëpër dyqane është ndëruar një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Ndryshimi i afatit të skadimit të produkteve sipas këtij instituti është shqetësim tjetër për konsumatorin. Gjithashtu, sipas Institutit Ballkanik të Politikave, shpesh herë produktet ushqimore në afat të skaduar shiten edhe para syve të inspektorëve komunal, por edhe para atyre të Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Klamur Kadriu nga Agjencia Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës thotë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur konsumatorët.
Vetëm për neve të gjysh, 2010-2011, tash domethënë dikon 490 produkte që paraqesin rrezik më të madh, domethënë ato të mishit të produktet me periudhë shtazore që janë ozisur.
Përfaqësues i organizatës joqeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku thekson nevojën e angazhimit më të fuqishëm institucional në këtë drejtim.
Rezultatet janë dëshpëruese. Rezultatet janë pa ato që dëshmojnë në 3% të drejtë se sa janë institucionet të përkushtuara dhe të angazhuara për ta përmbushur një obligim ligjor e kushtetutar e që ka të bëjë me informimin, arsimimin dhe vetëdijen e konsumatorit.
Ndryshe, Bashkimi Evropian ka ligje për të ndihmuar dhe siguruar konsumatorët se prodhimet e blera janë të sigurta. Sipas shoqërisë civile, Kosova duhet të punojë në përmirësimin e gjendjes aktuale në Kosovë, si dhe harmonizimin e ligjit aktual me direktivat e Bashkimit Evropian për konsumatorin. Lidhur me këtë, Flamur Kadriu nga Agjencia Veterinës dhe Ushqimit shprehet.
Na gjithmonë jemi këtu mundosi me arritë ato nevojat të konsumatorit, me arritë edhe standardet cilat na si agjencian në përgjithësi ose si shtetë që do t'i arrijmë para visionit në bashkësi evropiane. Dhe më thonë, gjithsesi kemi një vështrim sa më të shpesh, sa më frekvent tash edhe prej Komisionit Evropian edhe prej zyreve tjera ndërkombëtare që janë kundërshtueshme në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund të këtij edicioni sillim të ju edhe një herë titujt kryesor. KÇZ përfundon numrimin e votave në Tiranë ende pa fitues zyrtar. Serbia është problemi i Ballkanit, thot Milo Djukanovic. Presidenti amerikan Barack Obama nis turneun evropian. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.